Sagantaan kun magaalaa Finfinneetti kan argamu raadiyoo waldaa Adwiintistii Addunyaa irraa sagalee abdii afaan Oromootiin kan isinidabarsudha.
Harka fuuni attam jirtu hordoftoota sagantaa keenyaa ayyaanniif nagaan Waaqayyoo hunduma keessaniif haa baay'atu jecha sagantaa keenyaarraa jalatti qabanne kan dhiyaannu sagantaa dargaggootaaf sagalee Waaqayyoo ta'a. Dursa sagantaa dargaggootaati nu hordofa.
Kabajamtoota dhaggeeffatootaa nagaan gooftaaf tokkummaan hafuura qulqulluu isiniif haa baay'atu. Kun sagantaa dargaggootaati. Sagantaa dargaggootaa keenya har'aa jalatti kutaa waliin dubbii keenyaa isa afuraffaa qabannee dhiyaannee jirra nu faana tura.
Mee amma gara tibbeessoo fi margaatti hin deebi'a. Gammadaan gara duubaarraa kan muuxannoo qabu naaf jiru abdii qaba. Mee tibbeessu waan wal fakkaataas hin mudatee beekaa?
Galatoom jedha. Ani kiyya wanti namoota kaawwan hin diqqoo adda godhu maali? Akkuma bara gooftaa Yesuus faa naasaan dhalatan ijoollee daa'imummaa isaanii irraa qormaanni ture. Guyyama gaafa dhaladhee umrii waggaa tokko keessa jirutti qorumsa hagamaatiin kiyya daa'ima kanaa baqqaa akkuma inni du'eetuma boqonnaa fudhannu jedhanii nama maatiin kadhannaa godhata ture keessaa tokko ture. Garuu seexana waachuu jalqabaa gooftaa kiristoos Museef anka wal fakkaatu Musa jalqabaa achitti duunee nafe nama jiraata ta'u achitti Waaqayyoon jiraachise. Daa'ima jaha akkas ta'eetiin na dhukkubee harmaadhaatti yaamoo danda'u naannootti dhalannamoo naannoo baay'ee baadiyyaati. Manni yaalaallee dhiyeenyaatti hin jiru. Maatiin kiyyaalee maatii barataniyaanii miti. Akkuma tasaa akkuma dhaladheen abbaan kiyyaallee hin du'anii hodhummaa warri bo'aa irra jiran anillee dhukkubsadha. Achiin booda immoo maatiin haga daa'imnu na yaaluullee hin dadhabanii harmaadhaa immoo danda'u. Kanaaf egaa harma hodhee hin dandeenye waan biraatti na jiraachisu waan hin dandeenyeef saniif akka du'antii waaqannatti kadhataa turaniif. Haa ta'u garuu Waaqayyo kaayyoo guddaa kanaaf qabu cimaan booda hin arge. Booda immoo bifa addaatiin Waaqayyo geggeessuun jalqabee achiin booda akkuma naannoo baadiyyaatti guddadhee daa'imummaa kiyyaarraa maatiin kiyyaallee ogumaan xiqqoon obbeen irraa waldaa kanatti ka dabalamani. Waan ofii beeku hennaa horii illee tissuu naannoo bosona guddaa keessatti ka horii tissaatiin turre sagalee mana faarfannaatti dhagee dubbisullee hin beekne faarfadhaatiin horii tissaa ture. Achiin booda immoo akkuma guddadhaatiin dhufuun. Maatiin illee maatii baay'ee ga'aanaa keessa ture. Haa ta'u Waaqayyo seenaa jijjiiraatumaan mana kennaa obboleessa kiyya kan jalqabaatti ture ka daa'ima waggaa akkas 14 akkas ta'eetiin ka gara waldaa kanaatti ka dabalame jalqaba. Achumaan booda immoo maatii keessa namoonni hunduu dhiibaman ture. Erga faasariin darbeen booda achumaan Waaqayyo nu barsiisuu jalqabe dhukkubbiin yoo daa'imni kun dhukkubsate daa'imni taan illee dhukkubsata tara. Kanaaf biyya keenyatti yaalli godhamu caatii qaamaatiin warri musliima du'aayii jedhanii kaawwa kadhataniif biyya sanitti. Yoo daa'imni kun fayye taraa yoo ga'e seexanni ammoo daa'imni biraa akka dhibbamu godha. Achiin booda ammoo taraa taraa itti fuufa ture. Kanumarraa warri haadhatii yaallee hundinuu musliima warri abbaa kiyyaallee lamaatii muraasaan duuba akkuma jiranii musliima haati tiyya murteeffachuu jalqabde. Obboleessi kiyya kaagaffaa waggaa 14 ennaanni waldaa kanatti dabalamu haati tiyya murteeffachuu jalqabde. Bakka anan amantii seexana gabbaruu kana dhiisuu qaba. Ijoolleen tiyya dhumaan illee haadhumatanii anallee karaa tokkocha qabachuu qaba ka jedhu haati tiyyaallee murteeffatte nu ammoo daa'imman taanee achiin booda gara waldaa kanaatti ergaa dhufteen booda dhibeen torbaan torbaan hin dhufu achitti illee moomsa lammaffaa achitti immoo anne achiin booda ammoo jireenya kennaan illee Waaqayyo nu guddisaa tumaan dhufe. Innaa kutaa tokko kutaa saddeetti baradhu mana barumsaa itti baradhu keessatti Adiveentistiin maatii warra kennaa qofa ture. Waan nama ajaa'ibeen dhiibne na yuunivarsiitiitti illee baradhu akka dipaartimentii maatimaatiksiitiitti. Namni Adiveentistii kana qofa ture. Haramaa yuunivarsiitiitti waan na'eeman keessaa tokko dipaartimentii itti baradhe kanatti namni Adiveentistii an jedhu dubbatee hin beeku ture. Akkuma obboleessa keenya fajjisoo qormaan narragaa ture. Amma wanti an na jajjabeessu keessaa tokko qormaanni kiyya daddafeetiin miti ka deebi'ee argatu. Qormaanni kiyya haga dhumaatti fuufa ture. Qarqara erga ga'een booda deebi'ee kan argatu. Dipaartimentiin illee anaaf furmaata naa kennu hin dandeenye. Haga barattoonni qormaatamanii haga guyyaa qormaataatti furmaata argatu ture. Booda bakka musan ga'ee ani murtee kiyya sadhumaa yennaa murteeffadhu bifa moomsa guddaatiin kan darbu barattoonni ergaa qormaatamaniin booda gara sadarkaa olaanaa akaadaamikii irra darbee aga piroofeeseraatitti aga bulchiinsa pirezidaantii mana yuunivarsiitiitti deemeetiin gaafii gaafadhe. Booda irraa ammoo qoratamuu kiyyaan waan waaqa galateeffadhu keessaa barattoonni yuunivarsiitii Haramaatti barata oduu jiraatanii ragaa isaan bira oduu bahee baay'inaa ture. Lubbuun takka ittiin deebiteerti Waaqayyoon guddaa galateeffadha. Naa kutaa saddeet baratu. Nama waldaa kana dhiisee beerutti ture Shaalloo Baqqaaleetti jedhama. Naannoo kuyyaaraa Adiveentistii kana Arsii Nageellee kanatti ijoolleen baay'ee beekuu danda'anii. Innaa kutaa saddeetaa baratu irraa jalqabeetti wakkateera. Akkuma haayiskuulii irraa waliin baranne hiriyaa kiyya haayiskuulii ture. Innaa kophaa kiyya sanbata jedheetti barumsa dhiisu. Innaa barsiisonni dipaartimentii dhufanii nama akka kan keetti arginee hin beennu hin kuftaa innaa naan jedhan. naa gaddaa nama ture keessaa tokko amma waan ta'e biqenneef keessaa tokko innillee abdii godhatee booda kaamanu keessa waan waliin jiru waaqana kuffisu misalphinatti nan dhiisu ennaa jedhaa kennaafi ture booda irra gaafa kophaa kiyya barattoonni boqonnaa deemaniitiin qormaatame gaafachi deemanii galmeessan qabxiin kiyya darbine ture waan booda qormaatameef bakka akkuma jedhame hin ari'ame naan jedhaatiin ture hiriyoonni kiyya. Gaafa achii akkuma barnoota eegalanii isaan ani hin galmoomne ture booda irra qabxiin asirreeffame yenna galmeeffame dhufu karaa irratti wal argine anaa qabxii fudhadhee dhufu isaa gara saatii kudhaniitti kafteera deemuuf gaddeemu karaa irraa walitti dhufne akkam ta'e dhimmi kan kee jedhee yennaa na gaafatu baasee qabxii kee yoo itti mul'isu baay'ee xiqqoo akkaadaamii kaalelee na taraa ture gurbaan yoo itti mul'isu kiyya qabxiin ka isaan yaadan hundaa yoo oole kanaan booda dhugamaa. Dhugaatan anatu dhiisee keessaa bahe waan natti waliin jirtu waaqayyama jechuun guyyaa roobii feeloshiippii qabna ture gara waldaatiin na waliin deebi'uun achiin booda amma waggaa 5ffaa injiniringii barataa nu biraa jijjiirateetiin gara injiniringiitti jijjiiradha yaa'anii ture waggaa 2ffaa yennaa jiru achi jijjiirate barana eebbifama jechuun waldaa haramayaa baatee jedhamtu amma namootatti kenninee keessaa dhumne keessaa tokko isa tokko kanaaf waaqayyoon guddaa galateeffadha. Jireenya kiyya keessatti waan guddaa naaf godhaatiin tureera ammoo kadhannaan wantoota hedduu mo'adhaa tureera amma naannoo adaamaatitti dipaartimentii biraa jijjiiradheetiin baradhaa jira kanallee ammoo kadhannamaan bara darbee waldaa shaashamanneetitti sagantaa wayiitittu ture namni hundinuu sagantaa paastorootaatitti akka Itoophiyaatitti sagantaa tokko qophaa'ee ture namni martinuu yaada garaa keessanii dhiyeeffadhaa jedhaatiin ennaa kadhannaa godhaa turan anammoo waaqa fottoon dhiyeeffadhe maali barnoota kiyyaan barachuu barbaada anammoo kadhaafi ture. Maastarsii barachuuf ture maastarsii leedoo baradhee barsiisa mataa ture garuu namachi keessaa namaan guyyaa tokko qofa argeeru nama eenyummaa kiyyaalee nan been achi keessaa achumatti wal geessan keessan argee waaqayyoo kadhannaa kiyyaan dhagee guyyaa dilbataa ganamaan awaamanii manatti meedisiinii an kafaltiisii kafalaa nyaatallee dhugaatiillee kiraayi manaallee ansii kafalaa deemtee adaamaa jeeraalitti barattaa ka jedhu yaa'anii naa ka'ee kadhannaa kadhannoota kiyya keessaa adhuma kadhadhee boru deebii ka argatan keessaa kuusa tokko waaqayyo akka dhumaa jireenya kee keessatti. Haga du'aana hambisee jireenya barsiisummaa keessaleen dabarsee amma immoo fayyaa baradhee dipaartimentii baradhee kanaan waldaa kanaan tajaajila jedheetiin yaada kanaaf waaqayyoon guddaa galateeffadha mudannoon kee kanneen fakkaatan.
Tole faajjisu waaqayyoo si naa eebbisu.
Dhaggeeffattoota keenya sababa yeroo keenyaaf arra kana caalaa isin faana turuu yoo hin dandeenye illee dabalataan immoo faaroo ittaanu kanaan eebbifamaa jechaa turtii gaarii siiniif hawwinu. Ibsineerra.
Akkaan dinqiira hojiin waaqayyoo hojiin waaqayyoo nama ajaa'ibsiisa nama ajaa'ibsiisa akkaan dinqiira hojiin waaqayyoo.
turtanii reediyoo keessan kan banattan kun raadiyoo adventistii addunyaa sagalee abdiiti. Kanatti aansee sagalee waaqayyootti isiniif dhiyaata nu waliin tura.
Kabajamoota dhaggeeffattoota keenya sagalee waaqayyoo dhagaa kan jirtan hundumti keessanitti jirtu waaqayyoon guddaa galateeffannaa gochaa nu godhe hundumaaf. Amma guyyaa irraattis sagalee waaqayyoo utuu walii wajjiniin hin hirmaatin hin fuuldura waaqayyoo hunduma keenyatti akka dubbatuuf hin kadhanna. Amanamaadhaaf tolaa kan taate qulqulluu qulqullootaa mootii moototaa gooftaa gooftataa hangafa nagaa hundee jireenya amma guyyaa irraatti waan nu geggeessiteef ayyaana kee waan nu baay'ifteef maqaan kee barbaadan ulfaatu. Ammas nu wajjiniin ta'e sagalee sirraa dhageenyu kanas nuuf eebbisi maqaa gooftaa yesuusitti kadhanna nuuf dhagayi aameen. Guyyaa irraatti sagalee waaqayyoo kan walii wajjin ilaallu kan jedhu kan akka waaqayyo hin jiruudha. Ol lixxanis ol utaaltanis asiifachi fiiddanis kan akka waaqayyo tokkollee hin jiru. Kan akka waaqayyo tokkollee hin jiru kan jedhu sagaleen kun dhugaadha. Sagaleen kun duwwaan dhugaadha. Museen garbichi waaqayyo waan hundumaa erga barreesse waan hundumaa erga ilaalee booddee waan hundumaa erga dhaga'ee booddee kan barreessedha. Waan hundumaa ilaaleetu kan akka waaqayyo hin jiru. Nu gargaaruufis. Nu baasuufis nuuf yaaduufis nu fayyisuufis nu eebbisuufis kan akka waaqayyoo hin jiru. Namoonni waaqayyootti qixxaachuu hin danda'ani wanti harkaan hojjetame immoo lubbuu kan hin qabne immoo eessaayyuu hin yaadamuyyuu. Kanaaf waaqa irrattis taanaan biyya lafaa kana irrattis taanaan waggoota darban baroota darban hundumaattis taanaan amma yeroo kana keenyaa kana keessas taanaan gara fuulduraatti illee hamma dhumaatti kan akka waaqayyoo tokkollee hin jiru. Hundumti keessan beeka. Hundumti keessan. Dhagaa karaa hundumaatiin kan akka waaqayyoo hin jiru. Waaqa amanama waaqa jaalalaa fayyisaa isa ta'e oomaa isa ta'e isa nu tolche isa nu dhaabe isa nu guddise isa nu eebbise isa nu baatu isa nu to'atu isa nu geggeessu waaqa hundumaa danda'u waaqa fayyisuus ajjeesuus danda'u waaqa kaasuus kuffisuus danda'u waaqa jiraachisuuf bal'eessuu danda'u waaqa jireenyaa fi du'a irratti aangoo qabu kan akka waaqayyoo tokkollee hin jiru. Kan akka waaqayyoo tokkollee hin jiru. Kan isa fakkaatu tokkollee hin jiru. Kan isaan mormu tokkollee hin jiru. Seera keessa deebii 33:20 jaarraati kan argannu. Kan akka waaqayyoo tokkollee hin jiru. Faarsa Daawit 103:15 irraa immoo kan barri namaa akkuma margaati. Akka daraaraa bakkees hin daraara. Yeroo qilleensi itti qilleensa'u inni achi hin bada. Iddoon isaas deebee hin argamu. Namni nama akkasiiti. Biyya lafaarra kan jiru hundumtuu kanuma. Har'a haaraa yoo fakkaate bor moofaadha. Har'a han dhaabatoo fakkaate bor hin kufa hin bada. Har'a beekamtii kan ergate bor hin wallaalama. Jira utuma jettaniitu bada. Utuma argitanii ija keessan jala bada. Utuma dhageessanii gurra keessan keessaa bada. Kan biyya lafaa kana kan odeeffamu miti. Kan ilaalamus miti. Garuu kan akka waaqayyoo hin jiru. Inni ulfaataadha. Inni barbaraan jiraataadha. Inni uumaadha. Garuu kan akka waaqayyoo hin jiru. Maayidha 17 mukkaneedha. Farsaa Daawit 13:17. Gaarummaan waaqayyoo garuu bara hamba bara baraatti warra isa sodaatanii fi qajeelummaan isaas ijoollee isaaniitiif itti hin fufaa'edha maqaan isaa ulfaatu. Warra isa sodaataniif warra isatti bulaniif kan akka waaqayyoo hin jiru. Kan akkasaa gaariin hin jiru. Kan akkasaa tolaan hin jiru. Kan akkasaa qajeelaan hin jiru. Firdii namaa hin dabsu. Qajeelaatti murtoo kenna. Hojiin hojjetame hundumtuu miidhagaadha. Raawwatame. Kanaaf kan akka waaqayyoo hin jiru. Warra kakuusaa eeganiif abboommisaa raawwachuudhaaf kan yaadaniif isaaniif hin taa'edha. Warra kakuusaa eegan warra saajjina deeman warra isa dhaga'an warra isa hubatan warra isa abboomaman warra isa jaallatan waaqayyoo teessoo isaa bantiiwwan waaqaa keessa dhaabbateera. 19 immoo waaqayyoo teessoo isaa bantiiwwan waaqaa keessa dhaabbateera. Mootummaan isaas waan hundumaa irratti gooftummaa qaba jira sagalee waaqayyoo. Mootummaan isaa gooftummaan isaa waaqummaan isaa waan hundumaa irratti. Waan hundumaa irratti gooftummaa qaba. Aangoo qabeessa. Hundumaa danda'a. Iyyoob 42:1-2 kana booddee Iyyoob deebisee waaqayyoon akkana jedhe ati waan hundumaa gochuu akka dandeessu nan beeka. Akeekni keessa karaarratti kan hambisu tokkollee hin jirudha. Waaqayyoon akkanadha. Waaqayyootti dubbate hin ilaale Iyyoob. Waaqayyoon taa'ee ilaale jalqaba isaa jalqabee hamma dhuma isaatti ilaale. Hinuma eege. Obsumaan ilaale. Obsumaan eege. Ciniinnatee obsa guddaadhaan. Obsa guddaa keessa darbe gooftaa yesus gaditti kan akka Iyyoob obsa guddaa keessa darbe hin jiru hin ilaale waaqayyoon
kanabmaire kanabode iyob debise waqayyoon kanajere ati wan unduma gochu akadendesu nambekai akeka kees karati kan hambisu tokkolle hinjiru waniti dubbati hundumtu hinta waniti indubbatin mo tokkon shelle hintatu tokkon shelle kan waqay dubbati keesa second tokkobode tikan debunjiru angodumte kan gochu dandewunjiru tindo she erurra dabarsulle ndandani wanti waqay dubbati hundumtu irrawata kan waqayyo hindubban mo tokkon shelle hinto kanaf waan hunduma gochuu akka dandeessu hundumarratti aangoo akka qabdu kan akka kee akka tokkollee hin jirre samiirrattis waaqarrattis bara baraan nan argeedha hin jirudha. Uumama 18:14 ammoo akka jedha wanti dinqisiisaan waaqayyo gochuu dadhabu jiraare jedha. Uumama boqonnaa 18:14 wanti dinqisiisaan waaqayyo gochuu dadhabu jiraare jedha tokkollee hin jiru. Kan waaqayyoon dadhabsiisu humna isaa booddeetti kan deebisu kan inni dadhabe. Tokkollee hin jiru kanaaf iyyuu kan akka waaqayyo hin jiru waan baay'ee yoo fudhanne caaffata qulqulluu keessaa yoo ilaalle bishaan bakka lamatti dhaabeetu lafa duwwaa ceesise diinonni isaa immoo yommuu itti galan immoo bishaan sana walitti deebise isaaniin haree tokko isheetu nafinni sokke boolla leencaa keessa bu'ee Daaneel afaan leencaa cufe nagaasaa ba'e abidda keessa lixan namni sadan abidda keessaa ba'an abiddi har'a wayyaa isaaniis gubuu hin dandeenye rifeensa mataa isaaniis gubuu hin dandeenye tokkoo isaatti hin buune maaliif kan akka waaqayyoo hin jiru waan ta'eef yoo waaqayyoon waammattan waaqayyo wajjin yoo taatan amantii yoo qabaanne hundumti keenya kan akka waaqayyo wanti inni keessa nu dabarsin hin jiru hundumaa keessa nu dabarsa hundumaas nu gargaara nu gammachiisa nu bira dhaabata har'a obboleessi keenya yoo du'e obboleettiin keenya yoo duute abbaan keenya yoo du'e haati keenya yoo duute. Boolla keessaa deebisee kan kennuu danda'u eetu jira. Gooftaa Yesuus garuu Aliyaazariin guyyaa 4 halkan 4 boolla keessa du'ee awwaalamee gaddanii Maariyaamii fi Maartaan erga dhiisanii booddee namoonni naannoodhaa bira ta'anii gadda isaanii wajjin hirmaatanii ta'aniiti eegu turan. Gooftaa Yesuus hin dhufee boolla keessa eessatti awwaaltanii natti agarsiisaa jedhe maal gooteedhan hin ka'aa booddee akka inni ka'u beenedhan. Laakki ammuma jedhe kan nattamanii fi ammuma kaa'e hin naqaniidha maal godhani munni kaasu namoonni danuun dinqisiifatan hojiin waaqayyoo dinqisiisaadha hojiin gooftaa Yesuus dinqisiisaadha kanaafi yaaduma tokkoon yookaan immoo dubbiyo tokkoon maal kan akka waaqayyoo hin jiru dubbannee fixuu hin dandeenyu waan ta'eef gochaan nu godhe guddaa baay'ee waan baay'atuuf kan akka waaqayyoo hin jiru jechuun maduwaadha raajii. Ermiyaas 32:17 irraa muka yaa waaqayyo gooftaa ati humna kee isa guddaadhaa fi irree keetiin waaqaaf lafa uumteetta wanti siif hin danda'amnes tokkollee hin jiru jedhame yaa waaqayyo gooftaa ati humna kee isa guddaadhaa fi irree keetiin waaqaaf lafa uumteetta wanti siif hin danda'amnes tokkollee hin jiru jedha raajii Ermiyaas 32:17 dhuguma utubaa tokko malee waaqa diriirse guyyaa tokko nurratti kufa jennee. Sodaannee hin beenu hin kuufu ammayyuu lafti kunis immoo walitti galteetu nu dhiphifti yookaan immoo nu liqimsiti jennees yaaddoomdee hin beenu akkuma waaqayyoo uumetti ta'a waaqayyo waan dadhabee hin qabu waan irraanfatis hin qabu hundumaa hojjeteera hundumaa baaseera lakkoofsi 18 irraa ammoo keedha Ermiyaas 32:18 irraa gara dhumaarra akkana jedha ati waaqayyo guddaadhaaf jabaadha maqaan kees waaqayyo gooftaa maccaati maqaansaas waaqayyo gooftaa maccaati. Hundumaa kan danda'u jechuu isaati lakkoofsa 18 irraa gara dhumaarraa akkana jedhama ati waaqayyo guddaadhaa fi jabaadha maqaan kees waaqayyo gooftaa maccaati maqaa namaa hin qabu kan waaqaan waamamu waaqarra isa jiraatu isa uumaa ta'eef fayyisaa ta'e duwwaadha karaa adda addaatiin namoonni biyya adda addaatti maqaa wal fakkaatu walii kikkinina maqaa wal fakkaatu naannoo tokko illee maqaa meeqatu guutee be'e garuu kan waaqayyo tokkicha. Maqaa qobaatu kennameef Maatiyoos 19:25-26 bartoonni kana yommuu dhagaan baay'ee na'anii dinqifatanii egaa eenyutu fayyadu danda'aree jedhanii Maatiyoos 19:25-26 bartoonni kana yommuu dhagaan baay'ee na'anii dinqifatanii egaa eenyutu fayyuu danda'aree jedhanii Yesuus immoo gara isaanii ilaale kun namootaaf hin danda'amu waaqayyoof garuu wanti hundinuu hin danda'ama isaaniin jedhe maqaan isaa barbaadan ulfaatu. Namootaaf hin danda'amu fayyuun cubbuu biyya lafaa kana keessa isa baay'ate kana keessa hammina biyya lafaa kana keessa micciiramummaa kana keessa tokko illee namni fayyuu hin danda'u. Garuu kan namaaf hin danda'amne hundumtuu waaqayyoof hin danda'ama waan ta'eef fayyineerra immoo waan fayyineef waaqayyo wajjin jiraanna waan fayyineef abboomamna waan fayyineef seera isaa eenna kan namaaf hin danda'amne hundumtuu waaqayyoof hin danda'ama kan namatti ulfaatu hundumtuu waaqayyoof hin salphata. Kanaaf firoottan keenya sagalee waaqayyo kan dhageessan carraa guddaa kan argattan har'a kan geessan jireenya kan qabaattan gurra dhaga'u kan qabu hadhaga'uudha sagalee waaqayyo. Ija ilaalu kan qabu ha ilaalu jedha. Qalbii fudhatu kan qabu ha fudhatu jedha sagaleen waaqayyo. Sagaleen waaqayyo har'a nuti dubbataa jira, har'a nu gorsaa jira, har'a nu deebisaa jira, har'a nu cimsaa jira, hadhageenyu. Kan akka waaqayyo tokko illee hin jiru. Eenyuun iyyuu hin argattan. Kan waaqayyoon iddoo buudhii isaati, kan waaqayyotti hiiqu, xinnoodhuma ishee illee kan itti hiiqu hin jiru. Tokko illee madaallii isa kamiin iyyuu haa ta'u. Eessattuu haa ta'u bara kamis haa ta'u kan akka waaqayyoo hin jiru. Anatu dubbate otoo hin ta'in warra dinqii isaa kan hunduma isaa hubate jalqabaa hamma dhumaatti warra isa beeke warra isa ilaale warra isa qorate hubatanii hubannaa guddaadhaan barreessanii kan akka waaqayyoo hin jiru waan jedhaniif nus immoo jira jechuu dandeenyu tokko illee jiru hin somna yookaan jenna kan akka waaqayyoo tokko illee hin jiru waan ta'eef waaqayyoo isa hundumaa danda'u kana. Isa nu fayyisuu danda'u fayyisaa keenya kan ta'e uumaa keenya kan ta'e gargaaraa keenya kan ta'e isa kan akka isaa tokko illee akka hin jirre barre hubannee jireenya keenya guutummaatti isa duukaa bu'u akka dandeenyu waaqayyo gooftaan hunduma keenyaa wajjina ta'uu amen.
Waaqolii jechuudha eenyu kan si fakkaatu waaqolii jechuudha eenyu kan si fakkaatu dorgommii keessan galeeffamtu dorgommii keessan galeeffamtu. Dorgommii keessan galeeffamtu dorgommii keessan galeeffamtu waaqolii jechuudha eenyu kan si fakkaatu waaqolii jechuudha eenyu kan si fakkaatu. Dorgommii keessan galeeffamtu dorgommii keessan galeeffamtu dorgommii keessan galeeffamtu dorgommii keessan galeeffamtu.
Sagantaa keenyatti eebbifamaa akka turtan abdachaa kanarraaf jenne raawwanneerra. Nu barreessuu kan barbaadan lakkoobsa saanduqa poostaa 455 Finfinnee 455 Finfinnee.
Hojjoon kan lafarraa bineensi dankala nyaata isaanii argachuuf iji isaanii garuu makeeraala namaaf horiin qabu dansii eeggatu caljala jennaanii hirbi biirraatu. Kehin balleefta waan gaarii isaan soorata seekaa hin kakalatu kennitee si gaafatu jireenyoomtuu si fajjibeeffatu waaquma kee biyya lafa guutu jireenyoomtuu si fajjibeeffatu waaquma kee biyya lafa guutu. Waaqolii jechuudha eenyu kan si fakkaatu waaqolii jechuudha eenyu kan si fakkaatu. Dorgommii keessan galeeffamtu dorgommii keessan galeeffamtu dorgommii keessan galeeffamtu waaqolii jechuudha eenyu kan si fakkaatu waaqolii jechuudha eenyu kan si fakkaatu dorgommii keessan galeeffamtu dorgommii keessan galeeffamtu dorgommii keessan galeeffamtu dorgommii keessan galeeffamtu. Chaafatee sammi kee minaan baay'ee galfaata gombi isaa qilleensaa bantee duuba shannansiisaata yaawaan fakkaatii kee baatii maalatta mo'iita harka kee hin balleefta waan gaarii isaan soorata sirkaa hin kakalatu dandeenye teessi gaafetu jireenyoomtuu si fajjibeeffatu waaqummaan kee biyya lafa guutu. Jireenyoomtuu si fajjibeeffatu waaqummaan kee biyya lafa guutu. Waaqolii jechuudha eenyu kan si fakkaatu waaqolii jechuudha eenyu kan si fakkaatu dorgommii keessan galeeffamtu dorgommii keessan galeeffamtu.